Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 13 соковіка. У такі ж день 1781-го ангельські астроном Уільям Гершель вёў чарговае назіранне за зоркамі сузор'я двайнят. Позна ўвечары ён заўважыў, што адна з іх відавочна буйней суседніх. Спачатку Гершель прыняў адкрытае нябеснае цела за камету, а адсутнасць хваста каметы ён патлумачыў яе рухам да зямлі. Аднак некалькімі месяцамі пазней высветлілася, што гэта не камета, а раней невядомая планета сонечнай сістэмы, размешчаная ад сонца сёмай па ліку. Па памерах новая планета з'яўлялася трэцяй пасля Юпітара і Сатурна. Адкрытае нябеснае цела Гершель назваў планетай Георга ў гонар караля Георга III, які кіраваў у той час у Англіі. Аднак гэтае імя не прыжылося, а агульнапрынятай стала больш адпаведная назва Уран. Новую назву планета атрымала ў гонар бога неба, сына багіні зямлі Геі і бацькі Сатурна. За сваё адкрыццё Гершель у тым жа годзе быў абраны сябрам лонданскага каралеўскага таварыства і атрымаў ступень доктара Оксфордскага універсітэта. А кароль Георг III за гэтае адкрыццё прызначыў Гершелю штогадовую пенсію ў 200 фунтаў.
Нагоднік.
13 сакавіка 1852 газета «Нью-Йорк Лантерн Уіклі» апублікавала першы малюнак дзядзечкі Сэма. Як вядома, дзядзя Сэм – гэта персаніфікаваны вобраз Злучаных Штатаў Амерыкі. Часцяком яго малююць высокім пажылым чалавекам з тонкімі рашучымі рысамі твару, старамоднай бародкай у цыліндры колераў амерыканскага сцяга ў сінім сурдуце ды паласатых панталонах, але існуюць і мадэрнізаваныя варыянты выявы дзядзі Сэма ў больш сучаснай вопратцы і з актуальнай стрыжкай, але цыліндр заўсёды застаецца яго абавязковым атрыбутам. Дзядзя Сэм узнік як увасабленне США падчас брытана-амерыканскай вайны 1812 года. Амерыканскі фальклор сцвярджае, што з'яўленне выраза дзядзя Сэм звязана з мясніком Сэмам Уілсонам, які пастаўляў правізію на нью-йоркскую ваенную базу «Трой». Уілсон падпісваў бочкі з мясам літарамі «US», маючы на ўвазе «Злучаныя Штаты», то бок «United States», а салдаты жартам казалі, што мяса ад дзядзькі Сэма, то бок «Анкл Сэм». 13 сакавіка 1852 газета «Нью-Йорк Лантерн Уіклі» апублікавала першы малюнак дзядзечкі Сэма. Традыцыйны вобраз стварыў мастак Томас Наста ў серыях палітычных карикатур, якія публікаваліся ў другой палове 19-го стагоддзя.
Нагоднік.